subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax talaada ah labada bisha agoost sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo afmiyada geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay inay dileen hogaamiyaha ururka alqaacida ayman adawaahiri waxaa kalood maqli doontaan warshad noqon doonta tan ugu weyn warshadaha kalluunka soo saara ee geeska afrika oo lagu wado in laga hirgeliyo magaalada berbera puntland oo xalay u dabaaldegtay sanad guuradeedii 24-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ayaad sidoo kale ku maqli doontaan
waxaa dowladdan ka go'an in mashaariicda dowladda hor yaalla ay kulli isku waddo amniga inay ka shaqayso nambarka 1-aada inay gargaarka bulshadeedii u adeegeeda ay qabato in nidaamka xisaabta badan ay waddo oo aan rajaynayno inuu hirgalo sida ugu dhaqsaha badan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii alqaacida ayman azawaahiri lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ay ka fuliyeen magaalada caasimada dalka afghanistan ee kabul howlgalkaas ayuu biden ku tilmaamay mid cadaaladda loogu hiiliyey isagoo rajo ka muujiyey inay ka mid noqon doonto tallaabooyinka lagu dabiibayo boogaha dhibanayaasha ay eheladooda ku dhinteen weerarkii argagixiso ee 17-kii Sebtembar ee 2001 lagu qaaday maraykanka madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey telefishinka fiidnimadii xalay waqtiga dalkan maraykanka ayaa sheegay in sirdoonka maraykanku ay azawaahiri ku raad joogeen iyaga oo dusha kala socday guri uu ku dhuumanayey oo ku yaala magaalada kabul ee caasimada afghanistan halkaas oo ay kula sugnaayeen qoyskiisa biden ayaa sidoo kale sheegay in toddobaadkii hore uu isagu bixiyey amarka lagu fuliyo weerarka madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in howlgalka lagu dilay hogaamiyaha alqaacida uu noqonayo tallaabadii ugu weyneed ee ururkaasi laga qaado tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii hogaamiyahoodii hore ee osama bin laden kaas oo ay ciidamada maraykanka dileen sanadkii 2011 markaas oo alzawaahiri uu xilka kala wareegay afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka nancy pelosi ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ay booqato taiwan sida ay sheegeen ila ay soo xigatay wakaaladda wararka ee reuters maraykanka ayaa sheegay inaysan walwal ka qabi doonin hanjabaadda shiinaha ee ah inaysan meelna iska fadhihi doonin oo ay ka falcelin doonaan haddii haweeneydan ay u safarto jasiiradda ismaamusho ee shiinaha uu sheeganayo lahaanshaheeda pelosi oo safarkeeda qaaradda eeshiya oo isniintii uga bilowday singabuur ayaa lagu waday inay habeenka talaadada ku hoyato taiwan wasaaradda arrimaha dibadda ee taiwan ayaa diiday inay faahfaahin ka bixiso qorshaha booqashadeeda laakiin aqalka cad oo aan xaqiijinin socdaalka afhayeenka ayaa sheegay inay xaq u leedahay inay safarto jawaabta shiinaha ee socdaalka nancy ayaa noqon karta inay gantaalo ku garaacaan meel u dhow taiwan iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo dhinaca hawada ah sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka aqalka cad ee amniga qaranka john kirby beijing ayaa si weyn uga hor timid booqashada nancy ee taiwan waxayna soo saartay digniin adag oo ka dhan ah arrimahaasi oo ay ku tilmaantay faragelin weyn oo lagu hayo arrimaha gudaha ee shiinaha dhegaystayaal warkeennii dunidana waa nagaynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa xalay aqalka cad kaga dhawaaqay in mareykanka uu sabtidii duqeyn cirka ah ku dilay hogaamiyaha alqaacida ayman azawahiri. warbixin ay wakaaladaha wararka iyo v o a da arrintan ka qoreen waxaa inoo soo diyaariyey soona koobaya nuur xasan nuur.
madaxweyne biden oo xalay fiidkii xilliga maraykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiyihii alqaacida ayman aldawahiri. biden wuxuu sheegay in alzawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada kabul ee caasimadda afghanistan. madaxweyne biden ayaa yidhi, sabtidii aniga oo hagaya ayuu maraykanka si guul leh weerar cirka ah ugu filiyey magaalada kabul ee dalka afghanistan, kaas oo dilay amiirkii alqaacida ayman alzawahiri. alzawahiri wuxuu ahaa hogaamiyaha bin laden, mar walba waa uu la joogay, waxa uu ahaa ku xigeyn markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 11kii sebtembar. si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkii sebtembar 11. waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaasi oo lagu dilay 2,917 qof gudaha maraykanka. madaxweyne biden ayaa weerarka lagu dilay ayman alzawahiri ku tilmaamay howlgal lagu filiyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii sebtembar 11 ay u keeni karto labqaboojin. biden oo ka hadlayay khasaarihii uu alzawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee maraykanka ee bariga afrika ayaa yidhi, wuxuu dowr weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha maraykanka ee kenya iyo tanzaniya, halkaas oo lagu dilay 242, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale. madaxweynaha maraykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii alqaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka maraykanka ay xog ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada kabul, halkaas oo uu kula dhuumaalaysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa. waxaana uu yidhi, kadib raadin aan kala go lahayn oo aan ku baadagoobaynay zawaahiri muddo sannado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne bush, obama iyo trump, mukhaabaraadkeenna ayaa ogaaday halka uu joogo alzawaahiri horraantii sanadkan. waxa uu u soo guuray guri ku yaala farasmagaalka kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa, kadib markii aan si taxadir leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyey goobta dagaalka hal mar iyo gebi ahaanba. madaxweyne biden ayaa intaasi raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. ayman alzawahiri oo dhalasho ahaan ka soo jeeda masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee alqaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore usaama bin laden oo ay maraykanka dalka baakistan ku dileen 2-dii bishii May ee sanadkii 2010.
mahadsaned nuur bukhaari oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladaha wararka iyo v o a ay ka qoreen dilkii ayman azawahiri. madaxweynaha puntland ayaa sheegay in dowladdiisa ay xoogga saarayso dhanka dimuqraadiyadda, xisbiyada iyo amniga xilliga u dhiman xukuumaddiisa. hadalkan ayuu ka sheegay munaasabadda sanad guurada 24-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay maamulka puntland. warbixinta ku saabsan arrinkaasi waxaa garowga kasoo diray wariyaha v o a da nuux muuse birjeeb.
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo hadalkiisa ku dheeraaday gurmadka abaaraha ka jira deegaanada puntland ayaa dhinac kale tilmaamay sida ay xukuumaddiisu ugu howlan tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashada dadweynaha iyo hirgelinta xisbiyada siyaasadda xilliyada soo socdana ay wajahayaan arrimahaasi.
dowladda puntland waxa ay rabtaa, haddii ilaahay idmo, iyadoo la kaashanaysa dhammaan qaybaha kale ee bulshada ugu horreeyaan ururada siyaasadda oo habeenno dhoweed aan la shirnay, in nidaamkii doodmooyinkii haray in si dhaqso ah loo gudagalo oo loo dhammaystiro. abaartana ilaahay idankiisa waan ka baxaynaa. waxaa dowladdan ka go'an in mashaariicda dowladda hor yaalla ay kulli isku waddo, amniga inay ka shaqayso nambarka koowaada, inay gargaarka bulshadeedii u adeegeeda ay qabato, in nidaamka axsaabta badan ay waddo oo aan rajaynayno inuu hirgalo sida ugu dhaqsaha badan. arrintaas waxaan isleeyahay waa mashruuca ugu muhiimsan ee halbeega u ahaa ama ay ku naaloonayso muddada ay xilka joogto inay xukuumaddan iyo dowladdii qaybaheeda kala duwanaa inay taariikhda u gasho inay noqoto dowladdii ay madaxdeedii iyo wasiiradeedii iyo shacabkii markaa joogay ku guulaysteen in nidaamka siyaasiga ee dalkan u lahaa ay u rarto nidaamkii ay maalintii ay dhisteen ay ka sugayeen madaxda siyaasiga. Waan garan karaa maraaxiishii kala duwareed madaxdii soo martay duruufo adag oo kala duwan baa qabsaday. Maanta fursadaas way noo bilan tahay, waynu qaban karnaa guddiga doorashooyinku. Waxaan rajaynayaa inuu ku filan yahay marka uu tijaabadii dhoweyd uu galay. Waad ogeydeen xubno iska casiliya xubno kala ka maqnaa, xubnihii waa u dhammaystiran yihiin, qorshihii iyo habkii waa u darbaysan yahay, way soo bandhigeen sida ay rabaan inay u qabtaan. Dowlad ahaan waa ku garab taagannahay, waana kala shaqaynaynaa, wixii duruufo oo yimaadana si wada jiraan uga gudbi doonna haddii lahayd. Arrintaas waa qodobka ugu muhiimsan oo aan maanta 24 sano kadib aan rabo inaan ugu bishaareeyo bulshada reer Puntland. Waxaan rajaynaynaa sannad kadib oo 25 jirsanayso intii nool inay arki doonto Puntland oo nidaamka siyaasiga uu ka hirgalay haddii ilaahay idinka dhigo.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo mowqifka Puntland.
Puntland waa qayb ka mid a Soomaaliya, waa qayb ka mid a dowladda federaalka ah. Nidaam ahaan iyo dowladnimo ahaan way ka horumarsan tahay degaanada kale, laakiin way la mid tahay oo way la siman tahay. Waxaan iyadana rabnaa inaan caddayno inaan si buuxda ula shaqayn doonno haddii ilaahaydmo isteedyada kaleeto iyo dowladda federaalka ah si loo dhammaystiro isagana nidaamka siyaasiga ee dowladda Soomaaliya ee aan sugayno oo Soomaaliya u noqoto Soomaaliya xasilan oo nabad ah oo deggan oo runtii horumar ku tallaabsado. Wax badan baa shacabka Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed ay ku dhul sugayeen in marxaladaha kan cakiran ay ka baxaan. Marxaladaha kan cakiran madaxda Soomaaliyeed runtii dadaal badan way sameeyeen, laakiin bulshadu ruuxadeeda afkana mararka qaarkood way ka rabtaa, ficilkoodana mararka qaarkood waa lama mid ah. Marka waxaan rajaynayaa in la iskaashado, shacabkana laga fisho inay kaalintooda qaataan oo ay qayb ka qaataan. Puntland waxaan si gaara rabaa inaan u idhaahdo madaxdii siyaasadeed iyo madaxdii ciidanka iyo culimmadii iyo dadkii dhan waa joogaan meesha maanta la gaaray. Waxay u baahan tahay in la adkeeyo midnimadeeda iyo nabadeeda iyo dowladnimadeeda. Waxay kaloo u baahan tahay kaabayaasha dowladda ee ka dhiman, haday noqon lahayd kaabo dhaqaale iyo haday noqon lahayd kaabo siyaasadeed iyo haday noqon lahayd kaabo arrimo bulshaba, in la dhammaystiro waxay sugaysaa intan iyo inta kaleeto maqlayso oo ka maqla guda iyo dibadba jirto. Waxaan rajaynayaa fariintan inay muhiim u tahay curashada marxalad cusub.
Inkastoo madaxweyne Danay tilmaamay sida uu u danaynayo inuu hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan oo dowladihii ka horreeyay ay hirgelin waayeen, iskudayo badan oo ay sameeyeen, haddana dad badan ayaa aaminsan waqtiga uu haray xukuumaddiisa oo yar inaysan suuragali karin dhammaystirka iyo hirgelinta nidaamkaasi, iyadoo waqtigiisii badankeedii uu horay u soo qaatay kuna mashquulsanaa doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo arrimaha Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Warshad soo saari doonta kaluunka oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee geeska Afrika ayaa lagu wadaa in dhowaan xariga looga jaro magaalada Berbera. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
Warshadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay ta ugu weyn ee geeska Afrika laga hirgelinayo ee la xidhiidha arrimaha kalluunka. Maamulaha guud ee warshadda Somtuna ee kalluunka laga hirgelinaya magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, Ismaaciil Sheekh Saalax, ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka shaqayn doonaan dad gaaraya ilaa iyo 18,000 oo qof, kuwaasi oo ka kala shaqayn doona gudaha warshadda iyo dhinaca badda.
18 bilood baan hadda ku haynay gacanta dhismaheeda, dhammaanteed waa soo dhammaystirantay. Runtii waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah oo aan runtii asaaskan u kalifay, dalkeennu wuxuu ugu faanaa bad baan leenahay, laakiin baddu mala konteynar ku yimaada aynu ku iman jiray keliya, laakiin ciidama gasho. Marka runtii waxaan noo sababay inaanu galno baahida shaqo abuur ee u baahan tahay bulshada, oo aan u maleyn aan dareensanahay ogahay niyadsamida ay hantidan dad kalehi ay dareemeen. Waayo waxaan ahaa horweyankan ahaa waxa ugu horeeya oo insha allahu ay weydiiyeen dhagantiilaashahay intee qof ka shaqaynaysa barnaamijka. Marka insha allahu ilaahay ugu mahadcelinayaa in barnaamijku uu kolay dimadlalkiisa aynu gaarno. حنور هذا أفر بقولتنا أيانو شو تجينا كلنا بردي شعب كم أود حكم يعني بدأ كلنا كسر عمال جدير هنا نجتير حلا وكلنا كسر
جست كلا وزير كشق جلنت أريمه بولشدة يقويس كإسماني لان مصطفى محمد علي أيات المامي فافهين درادنا كبحيي شقدا أي قبنا يسوا نوعي ذا كلون كيسوا صار يسوا إيه وليبا العك تكوب حيسا
وحمان تدمان تيو فرحدو النوع إلى نصوب وقنا ورشدة صمتونا صمتونا الله أخري ورشدة سومال اللان تونا ورشدة ونقنا يسا ورشدة يقوي لي إيه أبد إيه سومالي الله قد يسوا وهو ورشدة كلو ميسي ورشدة سمان تيو حيسوا صار يسا تو أفر بقول أو كان وحي كلا صو صار يسات طبعا كل أو كرتون وشد المالجرين تي دوحة كوبا حي لعجة ريسة إلى كنت مليون أو دولار وشد اللي هو حكوا حكب بدل الدونتا سوق الشقادة يسوي مال الله وحي وحكب بدل الدونتا دخل الدولة السوق لا يسوي مال الله وحي وحكب بدل الدونتا لعجة عبق يدلكو يبدأ كهلا waxay wax ka bedeli doontaa ganacsiga Soomaaliland iyo dalalka ay nala jaarka wadadan sidii mas'uuliyiintii horeysaba sheegtay waxa ka shaqeyn doona gudaheeda bilowga 3000 oo qof waxaana badda ka shaqeyn doona ilaa 15,000 oo qof
dhinaca kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed ayaa maru ka hadlay magaalada Buur in tilmaamay in waqtigan la joogo ay muhiim tahay in bulshadu adkaysi u yeelato isla markaana la barto ka faa'iideysiga xeebaha iyo badda waxana uu tilmaamay in saboolnimada baahsan ee jirta ay adag tahay in laga baxo iyadoo aan laga faa'iideysanin badda iyo kalluunka
sanadka soo socda hadii aan la ilaama sanadka dawayaqadiisa laba warshadada waaweyn baa laga furaya kalluunka ah magaalada Berbera shaqo abuur badan uu ka soo baxaya warshad ay leeyihiin kambaniga la yiraahdo Somtuna oo shareholder uu ka yahay Dabshiil kambaniga Dabshiil oo soo saaraysa qasaaca iyo kalluunka kale caadiga ah iyo warshad soo saaraysa kalluunka freshka ah oo in dalalka jaarka ee dibadda ugu gudbin doono shaqo abuur baa ka samaysmaya dad iyo u diyaar garooba meel aan lagu gaajoonayn laguna raadeyn waxoogaa cadceeda iyo hawo adag baa jirta waa badda hadaanay intaa ku talagelinna fakhriga ka bixmayno
inkasta oo ay sanadahan ugu dambeeyay Soomaaliland korodhay dadka ka faa'iideysanaya dhinaca khayraadka kalluunka xeebaha Soomaaliland haddana waxa weli jira in dadku ay aad u isticmaalaan marka la garab dhigo kalluunka hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan taas oo dadka qaar ay ku macneeyaan in wali ay hoosayso fahamka bulshada ee la xiriira khayraadka badda iyo muhiimadda caafimaad iyo dhaqaale ee laga sameyn karo ama laga heli karo gaar ahaan ka faa'iideysiga kalluunka. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Jigjiga waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka iyadoo golaha sharci dejinta ay ansixiyeen xubno ay ka mid yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare iyo hanti dhowrka guud ee deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kalfadhiga loo ahaa kalfadhigii saddexaad golihiisa lixaad ee xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana socodimada saddex maalmood ayaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga iyadoo ajendayaasha kalfadhigan lagu ansixin ay ahaayeen 9 ajende oo kala ah ansixinta hadal qoraaleedkii kalfadhigii labaad ee golaha lixaad dhageysiga ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda deegaanka Soomaalida ee sanadkii dhamaaday 2014 ee tirsiga taariikhda Itoobiya dhageysiga ansixinta warbixinta waxqabadka dhageysiga ansixinta warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida dhageysiga ansixinta warbixinta maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida dhageysiga ansixinta warbixinta anti dhowraha guud dhageysiga ansixinta warbixinta wakaaladda dowlad deegaanka Soomaalida SRTV ansixinta bayaanno kala duwan oo ugu horeeyo bayaanka miisaaniyadda 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya ansixinta astaanta golaha xildhibaanada dowladda ka Soomaalida iyo ansixinta xubnaha magacaabis cusub ah. Hadaba madaxweynaha dowladda ka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa golaha xildhibaanada dowladda ka soo hordhigay magacaabista hoggaamin cusub oo kala ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda ka Soomaalida oo loo magacaabay Cali Baaruud Sheekh Axmed, ku-xigeenka gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladda ka Soomaalida oo loo magacaabay Cabdikariin Axmed, iyo hanti dhowraha guud ee dowladda ka Soomaalida oo loo magacaabay Maxamuud Yuusuf Macalin. Kadibna mudanayaasha baarlamaanka dowladda ka Soomaalida ayaa ansixiyay magacaabista mas-uuliyiinta kadib markii ay ku raaceen xubnaha uu soo bandhigay madaxweynuhu, isla markaana lagu ansixiyey kalfadhigan saddexaad ee golihiisa lixaad ee xildhibaanada dowladda ka Soomaalida. Sidoo kale kalfadhigan ayaa waxaa lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya oo gaaraysay 130 bilyan oo bir, iyadoo halkaasi kasoo jeediyey miisaaniyadda sanadkan 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Wasiirka xafiiska maaliyadda ee horumarinta dhaqaalaha dowladda ka Soomaalida Mudane Cabdiraxmaan Axmed oo faahfaahin ka bixiyey miisaaniyaddan.
Miisaaniyaddii aad uga badnayd ee weligeed aynu ansixin aynu soo hordhignaa meesha taalla si progressive ay u kordhisa 3.1 bilyan miisaaniyad gaarisa weeyaan. Miisaaniyaddaasi marka soo dhiraandhiranteeda ama nooca aynu inoogu timid haddaynu fiirino khasnada dhexe ee federaalka ama kabista, waxaa inaga soo gaaray sanadkan lacag dhan 2,360,669,769,732. taasoo ka dhigan markii la barbar dhigatay sanadkii ka horreeyey 2014 ahaa, waxa uun farqi u dhexeeyo 3% bay kordhay. Waxaa kaloo iyadana jirta deeqaha dibadda laga helo oo yacni khasnada dhexe ee waddanka laga qaybiyo sanadkani hoos u dhac 5% ah ama 500,000 ayuu wajahay. Miisaaniyadda yoolasha horumarinta waara ama SDG-ga la yidhaahdo sanadkan waxaa kusoo kordhay adigu 200 milyan wax ku dhow, korar 17%-na way yeelatay. Wadarta marka miisaaniyadaha inooga yimaada federaalka oo 3 qaybooda kabista, deeqda dibadda ee dalka loo qaybiyo, iyo miisaaniyadda SDG-ga, saddexdaas oo dhan markii la isku daro miisaaniyad 2,916,000,889,780 ayaa sanadkan inooga timid.
Iyadoo soo jeedintaasi qorshaha miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2015 ee uu soo jeediyey wasiirka xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha dowladda ka Soomaalida kadib ay xubnaha golaha xildhibaanada ka doodeen isla markaana su'aalo ka weydiiyeen wasiirka kadibna uga jawaab bixiyey su'aalihii ay qabeen xubnaha xildhibaanada dowladda ka Soomaalida. Halkaana lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadka cusub ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Waxaana sidoo kale kala fadhigan lagu ansixiyey xubnaha komishinka baarista tacadiyada ka dhacay deegaanka Soomaalida ee dib u heshiisiinta iyo xaalmarinta dhibanayaasha deegaanka oo uu soo hordhigay golaha xildhibaanada dowladda ka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar, kuwaas oo ka koobnaa 7 xubnood oo kala ah Dr. Sufyaan Xasan Qaasim, Mustafa Xaaji Cadow, Sahra Cumar Cali, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baynax, Maxamed Macalin Cismaan, Shaafici Siciid Luqmaan, iyo Fuusiye Cabduqaadir. Kadibna golahu cod buux ku ansixiyey xubnahani. Haddaba gabagabadii kala fadhigan waxaa warbaahinta la hadashay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladda ka Soomaalida Marwaayahan Cabdi Maxamed oo ka warbixisay ajendiyaashii kala fadhigan lagu ansixiyey.
Waxaa halkan ka bilowday 2 maalmood ka horay, maanta maalinta saddexaad ku ahayd kala fadhigii saddexaad ee golaha lixaad, kaasoo lagaga tashanaya ama lagu ansixinaya 9 ajende oo kala ahaa. Ajendaha koowaad wuxuu ahaa ansixinta hadal qoraaleedkii hore. Ajendaha labaad wuxuu ahaa dhageysiga iyo warbixinta xukuumadda ee 2014. Ajendaha saddexaadna wuxuu ahaa ka golaha baarlamaanka. Ajendaha afaraadna wuxuu ahaa maxkamadda guud iyada naftirkeedii. Ajendaha shanaadna wuxuu ahaa hanti dhowraha. Kalixaad wuxuu ahaa SRTV. Ka toddobaad wuxuu ahaa bayaano kala duwan, bayaanka miisaaniyadda ugu horeeyo. Ka sideedaadna wuxuu ahaa ajendaha sideedaadna wuxuu ahaa ansixinta loogada oo ah ka golada astaanta golaha. Ajendaha sagaaladna wuxuu ahaa magacaabis. 9 ajenday ahaayeen 3 maalmood baan ku jirnay. 9 ajendana waa la ansixiyey. Saasay markaa kala ahaayeen. Waad mahadsantahay. Kalfadhigani wuxuu kaga duwan yahay mar kasta. Xildhibaanadu markii hore way cusbaayeen inay muxuu ahaayey ay fahmeen siday doodaha uga qayb qaadanayaan. Nin waliba muxuu ahaayey fikirkiisa uga dhiibanay siday codka u helayaan. Saasuu kaga duwanaa. Waad mahadsantahay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markana qodobka warka ugu weyn, haddii aan idiin dulmaro, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii Alqaacida Ayman Azawahiri lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuliga ah lahayn ee Mareykanka ay ka fuliyeen caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Howlgalka ayuu Biden ku tilmaamay mid cadaaladda loogu hiilinayay, isagoo rajo ka muujiyey inay ka mid noqoto tallaabooyinka lagu dhayayo boogaha dhibanayaashii ay eheladoodu ku dhinteen weerarkii argagixisay ee 11-kii Sebtembar ee 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka. Madaxweynaha khudbad ka jeediyey fiidkii xalay telefishinka waqtiga dalkan Mareykanka ayaa sheegay in sirdoonka Mareykanka ay Azawahir ku raad joogeen iyagoo dusha kala socday guri uu ku dhumaalaysanayay oo ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo ay kula sugnaayeen qoyskiisa. Waxaana uu sheegay inuu isaga bixiyey amarka lagu fuliyey duqeymaha lagu dilay Ayman Azawahiri. Markana dhinacii heesaha aan soo qabto codkii Dayax Dal Nuushe. Heestaasi Dayaxda Nuusha ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Dhegaystayaal, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Diwan ba o kala begin, diwan ba.